qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning AQShdagi elchixonasi AQSh davlat departamentining Moskvaning Ukrainaning muhim infratuzilmasiga kiberhujumlarga aloqadorligi haqidagi bayonotlarini absurd deb atadi. Shu bilan birga Rossiya Federatsiyasi AQSh bilan axborot xavfsizligi bo'yicha teng huquqli, professional va siyosatlashtirilmagan muloqotga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Bu haqda TASS yozmoqda. Biz davlat departamentining Rossiyaning Ukrainaning muhim infratuzilmasiga kiberhujumlarga aloqadorligi haqidagi bayonotiga e'tibor qaratdik. Bunday bayonotlar bema'ni va haqiqiy vaziyatdan uzoqda. Mamlakatimiz hech qachon kibertajovuz bilan shug'ullanmagan. Bu Rossiyaning prinsipial pozitsiyasiga zid keladi, deyiladi Rossiya diplomatik vakolatxonasi sharhida. Qayd etilishicha, rasmiy Moskva axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan faqat jahon hamjamiyatining rivojlanishi manfaati uchun foydalanish tarafdori. Rossiya Federatsiyasi axborot xavfsizligining keng ko'lamli dolzarb masalalari bo'yicha AQSh bilan teng huquqli, professional va siyosatlashtirilmagan muloqotga tayyor. Biz amaliy hamkorlik uchun kanallarni ochiq tutamiz. Amerikalik hamkasblarimiz bundan xabardor, deyiladi elchixona bayonotida. Rossiyaning Vashingtondagi diplomatik missiyasi sharhida ta'kidlanishicha, Davlat departamenti Qo'shma Shtatlar global kibertahdidlarining asosiy manbalaridan biri ekanligini tan olishni istamaydi. Rossiya elchixonasi amerikaliklarning so'zsiz roziligi bilan Kiyev rejimi dunyoda 300 mingga yaqin askardan iborat birinchi kiber armiyani faol ravishda yaratayotganini eslatgandi. Eslatib o'tamiz, so'nggi vaqtlarda AQSh va Yevropa mamlakatlari Rossiyani Ukrainaga qarshi kiber hujumda ayblamoqda. Kuni kecha Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Jozef Borrell butun hamjamiyat nomidan Kreml tomonidan urush boshlanishidan bir soat oldin Rossiyaning Ukrainaga qilgan kiber hujumini qoralaydigan deklaratsiya e'lon qilgan. Borrellning eslatishicha, kiber hujum Rossiyaning joriy yilning 24 fevralda Ukrainaga asossiz bostirib kirishdan bir soat oldin sodir bo'lgan. Yevropa Ittifoqi vakiliga ko'ra, kiber hujum Ukrainadagi bir qancha davlat idoralari, korxonalari va aloqa uzilishi larga sabab bo'lgan. Shuningdek, Yevropa Ittifoqiga a'zo bir qancha davlatlarga jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Ukrainaga uyushtirilgan kiberhujum Germaniyadagi 5800 shamol tribunasini boshqaruvchi modemlarni yopib qo'ygan. Shuningdek, Fransiya, Italiya, Vengriya, Gretsiya va Polshadagi ba'zi bir kompaniyalarning mijozlari zarar ko'rgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.